Ísrael, stolið nafn, stolið land, stolnar líf. Stuðningur bandarískra evangelískra kristinna við nútíma ríki Ísraels byggist á sértækri túlkun á fyrsta Mósebók 12:3. Ég mun blessa þá sem blessa þig og bölva þeim sem bölva þér. Stjórnmálamenn eins og Mikael Jónsson, forseti bandaríkja þings, vitna í þennan vers til að ramma inn pólitískan stuðning við Ísrael sem heilaga skyldu. En þessi túlkun þjappar saman þúsundum ára af trúarlegri og sögulegri þróun í hættulega einfalda jöfnu, nútíma Ísrael sama sem biblíulegt Ísrael sama sem guðleg náð. Þessi ritgerð skorar af þessa forsendu með því að endurheimta samfellu í sögu landsins og fólksins. Hinir sönnu erfingjar sáttmálans eru ekki skilgreindir af þjóðríki eða kynþáttahópi, heldur af trúri samfellu með guðlegri opinberun, og með því að vera áfram í landinu. Samkvæmt því mælikvarða eru það Palestínumenn en ekki nútíma ríki Ísraels sem endurspegla best arfleifð hins forna Ísraels. Frá heiðingjum til Ísraelsmanna, fyrsti sáttmálin. Helstu íbúar er ets Ísrael, landsins í Biblíunni, voru ekki gyðingar í nútíma skilningi. Þeir voru heiðingjar, kanverjar og hebrejar, ættbálkar í Levant. Identiteti þeirra sem Ísrael hófst ekki með blóði, heldur með sáttmála þegar þeir stóðu á Sínæfjalli og tóku við Tóra. Það var augnablikið þegar fólkið varð útvalið, ekki vegna kynþáttar eða erða, heldur vegna samþykkis á guðlegri leiðsögn. Frá Ísraels mönnum til Kristina, ný opinberun. Þegar Jesús kom með boðskap endurnýjun og miskunn, viðurkenndu margir af sama fólki hans sem Messías og tóku upp það sem þeir sáu sem uppfærslu á sáttmálanum. Þeir urðu fyrstu kristnu menn, ekki með því að hafna gyðingdómi, heldur með því að trúa því að hann hefði uppfyllst. Aðrir, þeir sem höfnuðu Jesú, heldu áfram innan gyðingasamfélaga en lifðu í friði með snemma kristnum. Aðeins lítill, rótækur hópur hafnaði Kristi með fjandskap, kallaði hann falskan spámann og samkvæmt sumum talmúdískum textum, jafnvel hæðst að honum sem sjóðandi í sauri helvíti. Þetta var ekki meiri hlutin, og þeir voru oft hafnað af nágrannum sínum sem leiddi til brotgangs og dreifingar, sérstaklega til Austur-Evrópu. Frá kristnum til múslima, loka opinberun og áframhaldandi nærvera. Þegar Muhammad kom sem síðasti boðberinn, tóku mörg sömu samfjölu aftur upp næsta skref í sáttmálanum. Þeir urðu múslimar og sáu enga mótsögn í þessari trúarlegu samfellu frá Tóra til fagnaðarerindis til Kóransins. Aðrir héldu áfram sem kristnir en bjögu áfram í friði í landinu. Þeir dvaldi í gegnum rómverskar ofsóknir, bísanska stjórn, íslamska kalifadæmi, krossferðir og ottómana stjórn. Rætur þeirra voru óslitnar. Þessi hópur, nú kenndur við Palestínumenn, fór ekki. Þeir ræktuðu landið, töluðu tungumál þess og héldu uppi höfðum þess. Þeir eru andlegir og líffræðilegir afkomendur þeirra sem fyrst stóðu á Sínæ, gengu með Kristi og snéru sér til Mekka. Upp af sionisma, brot, ekki endur koma. Aftur á móti var nútíma sionistarhreyfingin ekki framhald sáttmálans, heldur róttækt brot frá honum. Stofnendur hennar voru að mestu veraldlegir, mótaðir af evrópskum kynþáttanationalisma, ekki trúarlegum lögum. Þeir kröfðust afkomu frá hinu forna Ísraeli á meðan þeir höfnuðu bæði Kristi og Múhamadi. Mikilvægast er að þeir komu ekki frá samfélögum sem dvöldu í landinu, heldur frá fjandsamlegum útlagaminnihlutum sem höfnuðu spámannlegri leiðsögn og hefðu verið reknir út öldum áður. Margir sionistar komu frá austur-evrópskum samfélögum mótuð af öldum aðskilnaðar frá Levant. Þótt sumir hafi haft hluta af nær austurlenskum mættum, kom mikið að varfleif þeirra frá trússkiptum og aðlögun í erlendum löndum. Samt er það þessi hópur sem nú krefst eingöngu guðlegs réttar til landsins og ítir burt og jafnvel myrðir afkomendur þeirra sem yfirgáfu aldrei og tóku við hverri síðar í opinberun guðs. Nagba, snúningur sáttmálans. Þegar ríki Ísraels var stofnað árið 1948. Endurheimti það ekki í sáttmálan, það braut hann. 100,000 palestínumanna, þar á meðal múslimar, kristnir og gyðingar, voru reknir út, sviftir eignum sínum eða drepnir. Þetta var Nakba. Margir af gyðinglegum palestínumönnum sem urðu eftir urðu ísraelskir ríkisborgarar, en kristnir og múslimskir palestínumenn sem eiga rætur aftur til Sínai og lengra voru útskúaðir. Það sem gerir þessa harmsögu verri er að margir af kristnum og múslimskum palestínumönnum hefðu verið nákrannar, vinir og jafnvel ættingjar gyðinglegra palestínumanna. Samfélögin voru samtvinnuð, bundin ekki aðeins af blóði heldur af sameiginlegu tungumáli, siðum og landi. Í dag eru þeir sem urðu eftir undir hernámi, umsátri, hungri og sprengjuárásum. Á meðan fyrirverandi nágrannar þeirra eru neytir til að þjóna þjóðernisverkefni sem kallar sig Ísraelin endur speiklar ekki lengur anda sáttmálans. Að nefna hund kæsar þegar tákn verða staðgenglar sannleikans. Að nefna nútíma ríki Ísrael og krefjast guðlegs réttar byggt á því nafni er ekki réttmætara en að nefna hundin þinn kæsar og krefjast þess að hann sé réttmætur erfingi Rómaveldis. Þú getur gefið honum vínber, vafið hann í tófu og kennt honum að gelta á latínu, en nafnið veitir honum ekki keisaralega yfirráð. Hann getur ekki kallað fram herdeildir, safnað sköttum í Gallíu eða gert tilkall til Karþagó. Nafnið er leikrit, ekki ættarni, bending, ekki ættfræði. Samt er þetta nákvæmlega það sem sionismi hefur gert. Klætt nútíma pólitískt verkefni í tungumál hins forna sáttmála, gert ráð fyrir að táknmálið eitt sér nægi til að veita andlega og landfræðilega lögmæti. Þetta er blekkingarleikur, karla fram nafn Ísraels, vísa til ritningar sem skrifuð var fyrir þúsundum ára, og láta sem ríki sem fæddist árið 1948 í gegnum veraldlegan þjóðernishyggju og nýlendu ofbeldi sé erfingi þess. Með því endurnýjar sionismi ekki í sáttmálan, hann líkir eftir honum, tæmir siðferðilegan kjarna hans á meðan hann vopnar tákn hans. Og þegar evangelískir leiðtogar eins og Mika Jónsson helga þessa eftirlíkingu með biblíuversi, eru þeir ekki að verja guðlegan sannleika, þeir eru að blessa búning. Blindni evangelískra að dýrka nafnið, ekki sannleikan. Evangelískir kristnir í Ameríku, eins og Mika Jónsson, mistúlka fyrsta Mósebók 12:3 með því að beita því á nútíma ríki sem hafnar bæði Kristi og Múhamati og sem brýtur í bága við kjarna siðferðiskenningar Biblíunar. Tórah og Kóransins, sem allar halda því fram að eyðileggja eitt saklaust líf sé að eyðileggja heilan heim. Hver sem eyðileggur eitt líf er talin eins og hann hafi eyðilegt heilan heim Sanhedrín 4:5 þess vegna skipuðum við börnum Ísraels að hver sem tekur líf sé eins og hann hafi drepið allt mannkyn Kóraninn, Almæta 5:32. Þetta eru ekki menningarlegar tillögur, þetta eru heilagir algildir. Að blessa þjóð sem byggir úrra, varpar sprengjum og framfylgir umsátri og hungri á almennum borgurum er ekki hlýðni við Guð. Það er guðlast í þremur tungumálum. Niðurstaða, sáttmálin lifir hjá þeim sem urðu eftir. Landið tilheyrir ekki þeim sem kalla fram nafn þess, heldur þeim sem lifðu sögu þess, sem báru trú þess og sem virtust spámenn þess. Hinn sanna samfella Ísraels er ekki í ríkinu sem nú ber nafn þess, heldur í palestínumönnum, múslímum, kristnum og gyðingum, sem tóku við hverju stígi guðleirar opinberunar og héldu rótum sínum í mold forfeðranna. Að styðja ríki Ísraels í núverandi formi, byggt á eignaspjöllum, ofbeldi og aðskilnaðarstefnu, er ekki að blessa afkomendur Abrahams, það er að bölva sáttmálanum. Það er að samræmast ekki Móse, Jesú, nýja Múhamati, friður sé með þeim öllum, heldur faraó, Heródesi og Abulaheb. Þeir sem standa með Ísrael og meðan það sveltar börn, jafnar heimili við jörðu og slátrar almennum borgurum, munu ekki verða blessaðir. Þeir munu verða bölvaðir. Þeir kunna að einangra sig frá opinberi ábyrgð með auði og völdum tíma, en þeir munu eiga restinni af lífi sínu í að flýja og fela sig frá réttlætinu, í dómstólum, í samvisku og í sögunni. Og það verður aðeins smakk af því sem býður þeirra í lífinu sem kemur. Því Guð Abrahams blessar ekki kún. Sáttmálin var aldrei skjöldur fyrir kúara, hann var byrði sem trúastir báru. Og þeir sem hafa snúið þeim sáttmála í réttlætingu fyrir heimsveldi munu svara ekki til álitsgjafa eða stjórnmálamanna, heldur til þess Guðs sem nafn þeirra vanhelga.